Og vi er jo alle sammen hans børn, ikke? Det er ikke kun de mindste af dem. Og hvor er det dejligt. Altså, jeg må bare sige, at jeg har glædet mig helt særligt til i dag. Fordi at vi stod lige og snakkede om det nogle stykker også her, inden gudstjenesten startede, at jeg sådan formelt set er gæstetaler, men føler mig ikke så meget som gæst mere, fordi at vi føler os allerede rigtig godt hjemme her i forsamlingen. Og det skal I have tusind tak for, for det er jeres fortjeneste, at vi gør det. Jeg har lyst til, inden jeg taler i dag, også bare lige at sige meget klart og tydeligt, tusind tak for tilliden, fordi I har sagt ja tak til at få mig som jeres præst. Det er godt nok modigt. I ved slet ikke, hvad jeg er gået ind til. Nu sidder I i saksen. Ej, vi glæder os rigtig meget. Og vi har oplevet, siden vi tog beslutningen, altså vi grundede jo over det, bad over det et stykke tid, og nåede til sidst frem til, at vi kunne mærke, at det var det her, vi skulle. Og så har Gud været så god, at sådan ligesom bekræfte det endnu en gang, sådan nogle gange efter, bare for ligesom at sige, jamen det var faktisk rigtigt nok. Det, der jo helt naturligt opstod som et behov, når at vi nu skulle flytte herned, det var jo, at vi skulle have solgt et hus, og vi skulle have købt et hus. Og det ved I jo godt, at det har I sikkert alle mulige erfaringer med sådan nogle ting. Det kan jo godt være noget tungt noget, ikke? Og det kan godt tage lang tid, og det kan godt være besværligt, og det kan være fyldt med alle mulige usikkerhed, ikke? Men vi satte vores hus i Hobro til salg. Det kom på nettet en tirsdag eftermiddag. Og onsdag morgen så ringer ejendomsmægleren og siger, at jeg har to fremvisninger, jeg gerne vil lave i morgen. Så under to døgn efter, at huset var kommet til salg, så var der to fremvisninger. Og den ene fremvisning, det var en familie, som sagde, at det er lige det, vi har lidt efter. Så de købte nærmest huset på stedet to døgn efter, at det var kommet til salg. Og så var der lidt med nogle tilstandsrapporter og alt muligt, der lige skulle laves. Så sådan formelt set 10 dage efter, så var der skrevet under. Så vi har sådan solgt vores hus i Hobro. Og så tænkte vi sådan, eller jeg tænkte i hvert fald, nå ja, okay, men det er nok også bare, fordi det er et super godt hus. Så det er klart, at der er nogen, der vil købe det. Så tænkte vi, så er der nok en masse andre, som har henvendt sig til ejendomsmægleren efter det her, at efter den sådan var lukket. Og så får vi at vide senere, nej, der var ikke en eneste mere, der havde henvendt sig, end den her ene familie. Så viser det simpelthen som et tegn på, at de stod lige klar. De var lige ved at købe et andet hus, som de skulle have givet svar på næste dag, og så kom det her lige ind foran. At det lyder det ikke, som om Gud han har været med, han har haft en finger med i spillet her. Og så har vi jo så kigget efter hus hernede i området, og vi kom rimelig hurtigt frem til, at vi sagde, jamen, det hedder godt nok Tønder Frikirke, men kirkens virkefelt er jo et stort område. Der er et stort område, vi skal række ud til, så vi er egentlig åbne for, der hvor det rigtige hus viser sig, så længe det ikke er mere end 30 km fra Tønder, så er vi egentlig åbne for det. Og så har vi simpelthen fundet det skønneste hus i Skærbæk, som vi har købt, så vi kommer til at bo der på Fuglevænget 5 i Skærbæk. Og der håber vi at kunne inviterer jeg alle sammen indenfor på et tidspunkt, når vi lige er landet. Men der har vi simpelthen fundet et hus, der passer lige til vores behov, og som vi forelskede os i med det samme. Og det skete sådan mere eller mindre i samme uge. Vi fik solgt, og vi fik købt hus. Så er det ikke bare en bekræftelse på, at det ikke helt ved siden af det, vi har gjort her. Jeg tror, det lover ganske godt. Og så er der en række andre ting, som I kan høre om senere, som også bare har været tegn på, at det her det bekræfter Gud bare, ikke? Og man kunne jo sige, at det behøvede han jo ikke. Han havde ligesom vist os, at det her det var vejen at gå, så behøvede han vel ikke bekræfte mere, men han er nådig, han er god, han ved godt, at vi kan godt komme lidt i tvivl alligevel, og var det nu en forkert beslutning og alt sådan noget, så derfor i sin nåde, så siger han, at jeg bekræfter det lige en gang til. Så det har vi oplevet, og så har vi så valgt vi så at tage sådan en forlænget weekend på Rømø nu her, fordi at så kunne vi også lige få hils på dem, vi har købt hus af, og lige aftalt nogle ting med dem, og så skal vi kigge lidt på et par skoler i morgen til pigerne og se, og så skulle det også gerne falde på plads med den del. Man bliver lidt overvældet af de praktiske ting, man har rodet sig ud i, når man skal flytte fra den ene ende af Jylland til den anden. men vi har simpelthen oplevet, at indtil nu, så er det bare gået rigtig godt det hele, så vi tror Gud, han er også med i det, som ligger foran. Og vi glæder os rigtig meget til at blive sådan rigtig en del af den her familie. Fordi det kan vi jo mærke, når vi er her. I er en familie. Ikke også? I er en åndelig familie, og vi mærker, hvordan folk tager sig af hinanden her, og det bliver bare så dejligt at blive en del af, sådan for alvor. Det er trods alt ikke helt det samme, når vi bor så langt væk, som vi stadigvæk gør. Til august, så overtager vi det hus der, og så lander vi her, og så bor vi hernede i området. Så det bliver rigtig dejligt. Jeg skal læse lidt fra Romerbrevet om lidt. Romerbrevet kapitel 1. Og så skal jeg dele noget med jer, som lægger mig rigtig meget på hjerte. I vil nok komme til at opleve, at i den første tid, hvor vi kommer til at være, der kommer I til at lytte til noget af det, som måske lægger mig allermest på hjerte. Det, som jeg synes er aller vigtigst, når det gælder det at være kirke og være kristne og høre Jesus til. Noget af det skal vi fokusere på i dag. Paulus han skriver her i Romerbrevet kapitel 1 og de første 7 vers. Det er sådan en indledning til brevet selvfølgelig. Der skriver han: fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter, evangeliet om hans søn Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt i kraft af hellighedsånd stadfæstet som Guds søn med magt og vilde, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået nåde og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære, blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige, nåde være med jer og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Og det, som jeg vil fokusere på, det er det her, som Paulus siger: I er kaldet. I er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus, siger han. Og lidt senere så skal jeg læse nogle andre steder i det nye testamente, hvor der står om at være kaldet. Og det er overskriften over prædiken i dag, hvis du har brug for sådan en, det er: du er kaldet. Du er ikke en tilfældighed, du er kaldet af Gud. Faktisk er det sådan, at hvis man sådan lige nørder lidt i det græske grundsprog i det nye testamente, det er der jo nogen, der godt kan lide, det kan jeg godt, så finder man ud af, at det ord, der bruges om kirke eller menighed, det er det græske ord ekklesia. Og ekklesia betyder kaldet ud. Så kirken og fællesskabet, som vi er her i formiddag, om det siger Bibelen, at vi er kaldet ud. Det er et fællesskab, som er kaldet ud af verden, kan man sige. Og det har folk så misforstået lidt op gennem historien, og nogen har troet, at det betød, at så skulle man overhovedet ikke snakke med mennesker, der ikke var kristne eller ikke var med i kirken, og man skulle sådan isolere sig fuldstændig og have sit eget drivhus. Alt kan misbruges i Guds ord. Men betydningen af det er jo, at vi er kaldet af Gud til at være hans familie, til at være hans kirke på jord, håbet for verden, håbet for Tønder, håbet for Sønderjylland. Og det betyder jo også, at kirke, menighed, fællesskabet her, det er så langt mere end et sted, hvor vi mødes og har det godt sammen. Det har vi også, ikke? Vi har det også godt sammen, og vi får også drukket noget kaffe, og vi får også delt med hinanden alle de helt almindelige ting i livet. Men det er noget helt, helt særligt at være kirke, at være kaldet ud. Og så taler Bibelen om det kald, som er over vores eget personlige liv. Og sådan helt overordnet, så kan man sige, at den taler om, at der er et generelt kald, og der er et specifikt kald. I de her vers, vi lige har læst her, så taler Paulus om, at han er kaldet til apostel. Han havde et helt særligt kald til at bringe evangeliet til hedningerne, altså dem, der ikke var jøder, og som ellers ikke ville have hørt om det. Han havde et særligt specifikt kald til det, som ikke alle er kaldet til. Og det kan også godt være, at der er noget, Gud kalder dig til, som noget helt særligt, som han ikke kalder andre til. Jeg ved, der er noget, han i hvert fald har kaldet mig til, og det er også som et udslag af det, at vi rykker teltpælene op og rykker herned. Det er selvfølgelig for en oplevelse af Guds kald, der gør det. Men ud over det, så har vi alle sammen et helt generelt kald, altså der er noget, som vi alle sammen er kaldet til. Og faktisk giver det ikke rigtig nogen mening at beskæftige sig med, sådan, hvad man måtte have af specifikt kald fra Gud, særligt kald til Gud. Det skal jeg gøre, som ingen andre skal gøre, før man har forstået og også fordybet sig en lille smule i det generelle. Hvad er det, Gud kalder os alle sammen til? Fordi han kalder os ikke bare til, eller hans formål med os, det er ikke bare, at vi skulle komme til ham og blive frelst og få tilgivet vores synd, og så kunne se frem til et evigt liv sammen med ham. Han har en række ting, han kalder os til at være, kalder os til at gøre i den tid, vi fortsat skal være her på jorden. For det er faktisk derfor, vi stadig er her. Ikke? Det er derfor, han ikke har bortrykket os alle sammen ind til himlen. Grunden til, at vi alle sammen sidder her stadigvæk. Det er jo fordi, at han vil noget med os. Der er en grund til, at vi skal være her. Der er noget, vi er kaldet til. Og der er det vigtigt at få tingene i den rigtige rækkefølge, vil jeg sige. Fordi det, som er det allerførste kald, det som vi først og fremmest alle sammen har til som vores identitet, kan man sige, det er det, som han siger her i vers 6 i det her afsnit, jeg lige har læst. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Det er det, som du og jeg først og fremmest er kaldet til af Gud, nemlig at tilhøre ham. At være hans barn. Vi sang det her. Vi er hans børn. Ikke? Og derfor så havde jeg også bare lige lyst til at pointere, det er alle vi sådan gamle, ældre mennesker, end dem, der gik derud. Vi er også kaldet. Nu skal man passe på, hvad man siger, ikke? Vi er alle sammen hans børn. Vi er kaldet til at tilhøre ham. Det betyder, at han er din, og du er hans. Og det betyder også, at han tager ansvar for dig, som en forælder gør det for sit barn. Det betyder også, at vores kald er at ære Gud, ligesom vi ærer vores, eller i hvert fald er kaldet til at ære vores forældre. Det er jo ikke altid, det lige fungerer helt optimalt forhold mellem børn og forældre, men det er faktisk det, som Bibelen siger om det ideelle forhold mellem børn og forældre. Han er vores far. Min yngste datter sagde i går aftes, at alle har jo to fædre, siger hun så. Og først så var vi ikke lige helt med på, hvad hun mente. Så siger han, jamen der er jo den rigtige far, og der er jo Gud. Han er jo vores far, siger hun så. Og det bliver man jo glad for at høre. Nu gør jeg hende lidt genert dernede, det er også synd for hende. Men han er vores far. Vi er hans børn, og han er vores far. Og det kan lyde som en, det kan lyde lidt som en kliché. Altså, der kunne godt være en enkelt, som sad her og tænkte, ja, det er jo rigtigt nok. Det har jeg hørt lige siden jeg var barn. Gud er det vores far, og jeg er hans barn, og ja, det er godt nok alt sammen. Men hvad betyder det egentlig? Men det betyder jo også faktisk, at du kan være helt tryg. Det betyder, at du kan vide, at Gud er trofast. Og det er så vigtigt at vide, at Gud er trofast. Fordi hvis vi ikke er overbevist om, at Gud er trofast, hvis vi ikke hviler i, at Gud er trofast mod os, og han holder det, han lover, så bliver vi i en eller anden grad usikre som mennesker. Hvis ikke Guds trofasthed er forankret i vores indre, vi ved, at han er trofast, han er der for mig, han passer på mig, han har styr på det, jamen så vil vi jo søge den tryghed et andet sted. Og nogle gange så bliver det en uheldig adfærd, vi så udvikler, fordi vi søger den her tryghed, som egentlig Gud jo leverer til os i udgangspunktet. Der var en gang, hvor tilliden til Gud og troen på hans trofasthed, det var sådan en fast del af dansk kultur. Vi oplever stadig en lille rest af det, når dronningen holder sin nytårstale, ikke? Og hun afslutter med at sige, Gud bevarer Danmark. Jeg er spændt på, om det fortsætter også i næste kongelige generation. Det håber jeg, fordi at det vidner lidt om, hvad vi har, hvilken arv vi har her i landet. Gud bevarer Danmark. Altså den der tro på, at Gud han bevarer os. Og vi har brug for den her tryghed. For ellers så vil vi hige efter anerkendelse, så vil vi hige efter tryghed andre steder, hvor vi nu kan finde den. Det er den samme mekanisme, som når et barn, og nogle gange kan man møde børn, som hele tiden er bange for, at deres forældre ikke er tilfreds med det, de gør. Børn, de trives jo allerbedst, det ved vi godt, når de er fuldstændig overbevist om deres forældres kærlighed. Når de ikke går rundt med en fornemmelse af, at jeg skal gøre noget bestemt, jeg skal opføre mig på en bestemt måde, jeg skal leve op til nogle krav for, at mine forældre elsker mig. Det betyder ikke, at forældre ikke skal stille krav. Jeg står ikke her og advokerer for den moderne pædagogik, hvor man ikke stiller krav til sine børn. Men det må aldrig opleves sådan at sige ens børn, at det er et krav for at blive elsket. Vel? Kærligheden er ubetinget lige meget, hvordan man opfører sig. Og sådan er Guds kærlighed til os også ubetinget. Han elsker os uanset hvad. Han er trofast. Og den tryghed, den gør en kæmpe forskel, hvis vi får den fast forankret i vores indre. Og det er et af de der budskaber, som jeg prædiker rigtig meget til mig selv. Det vil I nok opleve, at mange af mine prædikner, det er rigtig meget ud fra, hvad jeg selv har lært igennem mit eget liv. Fordi jeg er meget sådan en type, der sådan kan gå rundt og tænke, hvad nu hvis det går galt? Jamen, der er jo en risiko for, at det der ikke lykkes. Og hvad gør vi så? Og der ønsker Gud bare at sige til os, jamen, jeg elsker jer. Jeg har hånd om dit liv. Det betyder ikke, at man ikke tager ansvar for sit liv. Det betyder ikke, at man siger, men jeg forbereder mig ikke på noget som helst. Jeg søger ikke noget arbejde. Jeg gør ingenting, fordi at Gud han har jo hånd om det. Det vil jo klassificere sig som uansvarlighed. Og det er der, vi skal finde balancen mellem uansvarlighed, hvor man slet ikke tager ansvar for sit liv, og den her overbekymrethed, hvor man lammes af bekymring for fremtiden, for sit helbred og for sine nærmeste. Jesus han siger jo de her berømte ord, hvem af jer kan lægge en dag til jeres liv ved at bekymre sig? Og når Jesus siger det, så ved vi jo godt alle sammen med det samme, at svaret det er fuldstændig et ledende spørgsmål. Ikke? Man kan ikke lægge en dag til sit liv, man kan ikke opnå noget som helst ved at bekymre sig. Det bliver tingene ikke bedre af på nogen måde. Og alligevel, så er vi nogle stykker, som er gode til at bekymre os. Ikke? Jeg har altid beundret de mennesker, jeg kender, som lader til aldrig at bekymre sig. Kender du sådan nogen? Måske er du selv sådan en, der på en eller anden måde bare er fri for det der, ikke 100% selvfølgelig, for vi er jo mennesker. Og så er der nogen af os, der har en tendens til det, selvom vi godt ved, at det her, det gør ingen forskel. Nogle af jer, der sidder her i dag, I er bekymrede for jeres børn. Jeg har en fornemmelse af, at der sidder nogen her lige nu og tænker, du tænker på dine børn eller nogen i din familie, og du er bekymret. Og du tænker, hvordan skal det dog gå dem? Og der oplever jeg bare, at jeg skal sige til dig i dag, Gud han er trofast, også i forhold til dine børn og dine børnebørn og din familie. Så Gud han kalder os til at høre ham til. Og det er altså ikke bare tomme ord. Det er altså ikke bare, vi hører ham til, det er fint nok. Men det er noget, der gør en fuldstændig afgørende forskel i vores liv, hvis vi har den her oplevelse af tryghed, oplevelse af omsorg forankret i vores indre. Og så siger Paulus noget mere i det her afsnit, i vers 7 her, Romerbrevet 1:7, så siger han, udover at de er kaldet til at tilhøre ham, så stiger han til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. Og han kunne lige så godt have sagt til alle Guds elskede i Tønder, i Sønderjylland, i Danmark, I er kaldet til at være hellige. Og han siger, det er på den måde, han siger til alle Guds elskede. Rækkefølgen er enormt vigtig. Det kommer nemlig i forlængelse af det her med at tilhøre Kristus. Han siger, alle jer, som tilhører Kristus, I er Guds elskede, I er hans, og han er jeres. Så I er elsket. I er så kaldet til at være hellige. Det er den rækkefølge. Det er ikke, I skal være hellige og leve helligt og være fejlfrit, og så bliver I elsket af Gud. Nej, modsat rækkefølge. Meget, meget vigtigt. Først hører vi til Gud, og så, når vi er blevet klar over det, og det er slået fast, så siger han, så er I også kaldet til at være hellige. Og hvad vil det sige at være hellig? Ordet hellig har jo sådan i dagens danske sprog fået en lidt negativ klang, ikke? Jamen, han er så hellig, ham der. Måske nogle af jer har mødt det igennem jeres liv på skole, arbejdsplads og andre steder. Jamen, du er også sådan en hellig en. Og det har som regel ikke været positivt men, hvis du har hørt det garanteret, vel? Så derfor har det fået en negativ klang, men betydningen af det bibelske ord hellig, det er en, der er ren og en, der er sat til side. Det græske ord er hagios, at være sat til side. Og når du har overgivet dit liv til Jesus, så er du per definition hellig. Gud, han har defineret det sådan. Han har sagt, hvis du har overgivet dit liv til ham, hvis du har valgt at tro på ham, hvis du har valgt at følge ham og sige, han skal være min herre, det skal være ham, der sætter dagsordenen i mit liv. Det er ham, jeg tror på, tilgiver min synd og giver mig nyt liv. Så er du per definition hellig. Og så følger der et kald til at leve helligt med den identitet, ikke? Det er sådan noget dobbelt, det er en sjov dobbelthed, der er i Bibelen. Vi er hellige, og derfor skylder vi at leve helligt. Så at være hellig og at leve helligt, det er altså ikke nødvendigvis det samme. Det er jo det samme som, at jeg per definition er far til mine 5 børn. Både de 2, som flytter med os herned, og de 3, som er voksne og som er eller flytter hjemmefra nu her. Det er jo per definition. Lige meget hvad, så kan det ikke laves om på det. Der er faktisk papir på, at jeg er far til de der 5 børn. Men det betyder jo ikke automatisk, at jeg udfylder faderrollen. Det betyder ikke automatisk, at jeg gør det, jeg bør gøre over for mine børn. Det betyder ikke automatisk, at jeg har den omsorg for dem, som jeg burde have. Så vi har en hellig identitet, som Gud kalder os til at leve i overensstemmelse med. Han siger, jeg har gjort dig hellig. Jeg har frelst dig. Jeg har tilgivet din synd. Jeg har renset dig. Derfor kalder jeg dig til at leve i overensstemmelse med det. Så når at, og det her, det er jo faktisk der, hvor at den fuldstændig afgørende forskel er på kristendommen og så verdens religionerne, ikke? Det er, at i alle verdens religionerne, og jeg inkluderer bevidst ikke kristendommen i listen over verdens religioner, fordi jeg mener ikke, at kristendommen er en religion i den her forstand. Fordi i alle religionerne, der handler det om at leve helligt i håb om, at den der Gud, man tror på, så ikke vil være vred. Ikke? At han vil acceptere en. At han vil se noget til en, sådan at man måske kan blive frelst fra, hvad det nu er, man frygter og ende i. Mens at kristendommen og den kristne tro siger, nej, du er hellig, du er frelst, du er befriet fra synd, du har evigt liv i vente, du kan være tryg, og derfor kaldes du til i taknemmelighed for den fantastiske gave, og så at leve helligt, ikke? Til at behage Gud med dit liv. Ikke for at opnå hans kærlighed, men i taknemmelighed for hans kærlighed. Fuldstændig ligesom et barn jo ofte vil være tilbøjeligt til at sige, jeg vil gerne gøre mine forældre glade. Jeg vil gerne gøre dem stolte. Ikke fordi, at jeg er i tvivl om, de er mine forældre. Ikke fordi, at jeg tænker, jamen, hvis ikke jeg gør det, så vil de ikke være mine forældre mere. Det er der ikke ret mange børn, der tænker, at deres forældre kunne finde på og ligesom melde sig ud af forældrerollen. Men i taknemmelighed. Så det er altså ikke fordi vores hellige gerninger, eller vores gode gerninger, eller vores mangel på dårlige gerninger, kan frelse os. Det er den misforståelse, som vi aldrig må komme ind i. Hvis du læser Galaterbrevet, det nye testamente, Paulus' brev til Galaterne, så kan man se, at hele anledningen til, at han skriver det brev, det var, at Galateren, menigheden, de var kommet ind lige præcis den misforståelse, at de var endt i lovtrældom, siger Paulus. Det vil sige, I har fået det helt vendt rundt, vendt på hovedet, siger Paulus. Jeg har fortalt jer, at I var frelst. I var frelst af noget og ved tro. Og så har I fået det byttet om til, at det er jeres gerninger, der frelser jer. Nej, der er ingen gerninger, der kan frelse os. Du kan ikke gøre dig fortjent til Guds kærlighed. Lige meget, hvor meget du forsøger. For en forkert tanke, et forkert ord, en forkert handling, en selvisk handling eller en selvisk adfærd i det hele taget, er nok til at diskvalificere os fra Guds kærlighed. Lige meget hvad, så kan vi aldrig gøre os fortjent til det. Det er kun ved hans nåde, vi er kaldet til, eller vi, at vi er hellige. Men så er det så, han kalder os til, jamen så lev helligt. Så lev helligt i taknemmelighed. I taknemmelighed for det, jeg har gjort for dig. Og så kunne man jo sige, jamen, hvordan lever jeg helligt? Det kan være, at man responderer på det og siger, jamen det vil jeg så gerne. Jeg vil gerne leve helligt. Hvordan gør jeg det? Kan jeg ikke få en liste? Kan jeg ikke få en liste over alle de ting, jeg så skal gøre, og så alle de ting, jeg ikke må gøre? Fordi så kan jeg leve helligt. Men hvis vi producerede sådan en liste, hvor havner vi så hen? Så havner vi lige præcis der, hvor vi ikke skal havne. Så havner vi i den her lovtrældom. Så havner vi i religiøsitet. Så havner vi der, hvor at vi glemmer Guds kærlighed, og så får vi et enormt fokus på de her ting på den her liste, vi skal have hakket af. Der er rigtig mange mennesker, som bevidst eller ubevidst faktisk længes efter sådan en liste. Når man taler med, nu har man undersøgt sådan i de senere år, talt med mennesker, som er konverteret til islam, altså danskere, etniske danskere, som er konverteret til islam, og man har spurgt dem, især unge mennesker, hvorfor gjorde du det? Altså, hvad tiltrak dig ved islam? Så er svaret ofte, jamen, der var det helt klart og tydeligt, hvad man må og ikke må. Og det siger jo lidt om manglende rammer og sådan noget i ungdomskulturen i dag og så videre. Det kunne man tale længe om og holde en helt anden prædiken om, eller et helt andet foredrag om. Så der er et eller andet i os, der længes efter det der. Jeg har det også sådan, at jeg kan egentlig også godt lide de der, jeg kunne altid godt lide de der fag i skolen, hvor der var et facit, ikke? Eller nogle af jer, der har det sådan, det der matematik og sådan naturvidenskabelige fag, jamen, altså, enten er det rigtigt, eller så er det forkert, ikke? Men Gud, han leverer ikke sådan en facitliste til os, og siger, jamen, hvis du nu gør det, og hvis du nu beder så og så mange gange om dagen, og du nu læser så og så mange kapitler om året i Bibelen, og hvis du nu opfylder det og opfylder det, så er du en god og ordentlig kristen. Der er noget i os, som længes efter sådan en facitliste, men det eneste, det ville gøre ved os, det var at bringe os ud i et sted, hvor vi kommer til kort, ikke? Fordi vil aldrig kunne opfylde den der facitliste. Så den der forståelse af, at vi hører Gud til, han har gjort os hellige, og derfor så skal vi leve helligt. Så kan man sige, jamen hvis jeg ikke kan få sådan en liste, hvordan skal jeg så gøre det? Jamen, jeg tror faktisk, at rigtig langt hen ad vejen, så når vi står over for et valg i vores liv, skal jeg gøre det her, eller skal jeg gøre det her? Skal jeg træffe det her valg, eller skal jeg træffe det her valg? Ofte så ved vi jo godt, hvad det egentlig er, Gud har behag i. Du ved egentlig godt, hvad Gud ville have gjort. What would Jesus do, er der sådan et udtryk, der hedder på udenlandsk. Ikke? Hvad vil Jesus have gjort? Du står med en sum penge, du gerne vil bruge til et eller andet, og du har valget mellem at købe den nyeste iPhone, eller du kan give pengene til Guds rige. Det er jo et meget banalt eksempel, jeg tager her. Ikke? Men der er jo ingen tvivl om, hvis, i mange valg, hvor vi står, så er vi egentlig ikke i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre, og hvad Gud har behag i. Og ellers så har jeg egentlig altid oplevet i mit liv, at Gud, han, hvis man sådan holder sig nær til ham, så vejleder han os egentlig i beslutninger. Og det betyder ikke, at vi ikke stadigvæk tager de forkerte beslutninger nogle gange. Fordi nogle gange tager vi beslutninger, som mere er drevet af vores egen lyst og vores egen følelser, og hvad vi synes kunne være rart for os selv. Men han kalder os til at leve helligt. Ikke fordi, at det frelser os, men i taknemmelighed, fordi vi allerede er frelst. I taknemmelighed, fordi vi allerede er et sted, hvor at vi er helliggjorte af Gud. Og så skal vi lige hoppe om i 1. Peters brev. Så hvis du er sådan en, der har Bibel med, så kan du lige slå op sammen med mig. I 1. Peters brev, kapitel 3, vers 9, der står der om noget andet, vi også er kaldet til. I 1. Peters brev, kapitel 3 og vers 9. Nu skal jeg selv lige finde det rigtige sted her. Der siger apostlen Peter, han siger, gengæld ikke ondt med ondt, eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse. Så vi har fat i den sandhed, at vi er kaldet til at tilhøre ham. Vi er kaldet til at være hellige, og så står der også her, vi er kaldet til at arve velsignelse. Gud, han ønsker at velsigne dig, ikke at forbande dig. Det er bare en sandhed, som jeg bare tror, vi er nødt til at have dybt forankret i vores indre. Gud sidder ikke deroppe, eller hvad vi nu forestiller os, og holder øje med, hvad vi gør forkert, så han kan løfte pegefingeren. Men hans grundlæggende ønske, det er at velsigne os. Og så er det jo sådan, at i kristenheden, så kører folk nogle gange ud på et sidespor. Og der har været sådan en bevægelse igennem nogle år, som så har fået enormt meget fokus på Guds velsignelse. Og set det som et tegn på Guds medvirken i ens liv, hvis man nu havde dyre biler og privatfly, og i det øvrigt levede i en enorm luksus og sagt, det er det, som det det Gud ønsker med dit liv, det er den her enorme velstand osv. Og så har der været en reaktion mod det, og folk har sagt, nej, det er vranglære, det er forkert. Og så har man sat det her markat på, der hedder fremgangsteologi, ikke? På engelsk prosperity theology. Og så har man ligesom sagt, det vil vi ikke have noget med at gøre. Og det er fair nok, fordi at mange af de her ting var helt afsporet. Problemet er bare, at det har fået nogen til at glemme, jamen helt grundlæggende ønsker Gud at velsigne os. Og så går man helt over i den anden grøft og tænker, nej, hvis jeg oplever nogen form for økonomisk velsignelse, så er der et eller andet galt. Og der er noget galt med dem, som har mange penge eller et eller andet, fordi at det hænger ikke sammen. Og der tror jeg bare, at vi er nødt til lige at holde balancen og sige, Gud ønsker at velsigne os. Men ikke for, at vi skal leve i luksus og sus og dus, men for, at vi kan velsigne. Fordi det er jo den sammenhæng, Peter siger det her i. Han siger, gengæld ikke ondt med ondt, eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse. Og det taler jo faktisk lige ind i det, du indledte med det, også med den her nabostrid og alt det her, ikke også? Altså, at det ligger dybt i mange mennesker. Jamen, hvis der er nogen, der gør mig noget ondt, eller noget uretfærdigt, eller bruger nogle skældsord mod mig, så har jeg godt nok ret til at gøre det samme mod dem. Og der opstår jo virkelig sådan nogle stridigheder alle vegne, ikke? Hvor folk har helt næsten til sidst glemt, hvad de strides om. Nu vil de bare have ret, ikke? Og der er det, Peter siger her, ledt af Helligånden, han siger, men gengæld det med velsignelse. Velsignelse. Selv når nogen gør noget uretfærdigt mod dig, så velsign dem. Tal godt til dem. Vær god mod dem. Hvorfor, siger Peter? Jo, fordi I er kaldet til at arve velsignelse. Gud, han velsigner dig, så du har rigeligt overskud til at velsigne andre. At Gud velsigner os, betyder ikke, at vi kan forvente et problemfrit liv, som er en dans på roser, og vi aldrig har nogen vanskeligheder. Vi ved jo godt, at livet det indeholder prøvelser, fristelser, ulykker, skuffelser, regnvejr, punkterede dæk, sprungne vandrør, og du kan selv fortsætte listen. Vi har alle sammen oplevet de her irriterende ting i vores liv, og ting, hvor vi synes, næsten kunne have lyst til at spørge Gud, hvor er du henad? Ikke? Ordet velsignelse, det kan betyde forskellige ting, hvis man sådan så det op. Så en af de betydninger, ordet velsignelse har, det er Guds velvilje og beskyttelse. Så Gud, han velsigner, men han opdrager også. Og det er der nok mange af os, der også har prøvet. At blive opdraget af Gud. Og opleve, at der var ting, som ikke lykkedes i vores liv på den måde, som vi synes det skulle. Fordi Gud, han ønskede at opdrage os og vise os en anden vej. Ordet velsignelse, det kan også betegne, at man udtaler positive ord over et andet menneske. At man i tale sætter Guds løfter over en person. Noget af det bedste, vi kan gøre ved hinanden, det er jo at minde hinanden om alt det gode, som Gud har sagt om os, og som han vil med os. Det er, jeg tror i det hele taget ikke, at vi har fuldt overblik over, hvor stor en forskel vores ord kan gøre. Man taler ofte om, at hvis man taler nedsættende til et andet menneske, hvis for eksempel en skolelærer siger til et barn, jamen du bliver aldrig til noget. Det tror jeg ikke, der er mange skolelærer nu om dagen, der gør, men man hører historier fra sådan før i tiden, hvor sådan nogle ting blev sagt, og så man hører om, hvad de egentlig har gjort ved et menneskes selvtillid og selvforståelse. Så tror jeg godt, vi ved alle sammen, hvor stor skade sådan nogle ord kan gøre. Men det, som vi måske overser nogle gange, det er, hvor omvendt, hvor fantastisk en virkning positive ord har ind i andre menneskers liv. Hvor fantastisk en virkning opmundring har ind i andre menneskers liv. Vi har snakket lidt om derhjemme, at efter vi annoncerede, at nu flytter vi fra, hvor vi bor nu, for at flytte herned, så har vi heldigvis oplevet at rigtig blive taget utrolig godt imod hernede, og tak for alle jeres søde og venlige ord i den forbindelse. Men noget, der faktisk også har opmuntret os på en eller anden mærkelig måde, det er alle de mennesker, som siger, hold da op, at vi er kede af det. Vi er kede af, at I flytter. Ikke? Vi er kede af, at skal I sige farvel til jer. Og jeg tog mig selv i at sige til hende en dag, det er da godt nok glad for at høre, at du er ked af det. Nej, 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 siger jeg så. Jeg mente selvfølgelig, at det glæder mig, at du siger sådan, fordi at det vidner jo om, at vi har betydet noget for nogen og sådan noget. Ikke? Men vi har faktisk talt om, at fordi vi har sagt, nu flytter vi væk, så har vi faktisk fået utrolig mange opmuntringer. Der er utrolig mange, som har sat ord på nogle ting over for os, som har gjort os helt enormt glade. Og det har i hvert fald for mig mindet mig om, hvor vigtigt det der er at sige til hinanden. Ikke bare i sådan en situation, hvor der er en eller anden anledning til det, men at vi husker at opmuntre hinanden. Og vi husker at fortælle hinanden alle de gode ting, som alle de gode sandheder, som gælder. Og det er det, Peter siger her. Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse. Altså tal godt til hinanden, fordi I selv kaldet til at arve velsignelse. Gud han taler godt om dig. Gud han taler godt om os. Gud han taler godt om os alle sammen, fordi vi er hans børn. Vi kan fuldstændig fratage et andet menneske dets selvtillid, hvis vi fokuserer på det negative og på svaghederne, men omvendt, så kan vi løfte et andet menneske op med vores ord. Så vi er alle sammen kaldet til at velsigne. Det er ikke sådan noget, vi kan gå og vi skal gå og bede over eller overveje. Kan vide, om Gud har kaldet mig til at velsigne. Kan vide, om Gud har kaldet mig til at være til at leve helligt. Kan vide, om han har kaldet mig til at være og høre ham til. Der er en række ting, som Gud bare kalder os alle sammen til. Og som vi alle sammen kan vide, jamen det har vi, det er vores allesammens opgave. Så jeg tror faktisk, at vi skal stræbe mindre efter og høre det der med, at Gud vil noget helt specielt med os hver især. Det kan vi opleve, han taler til os om, at der er en helt særlig opgave, og hvis han gør det, så skal vi tage den opgave op. Men det, der faktisk er langt vigtigere, det er at forstå, hvad har han kaldet os alle sammen til. Og der vil jeg faktisk planlagt at tale lidt videre om det, sådan de næste par gange, jeg skal tale her sådan hen over sommeren, inden vi sådan for alvor lander her, nemlig det her med, hvad Gud har kaldet os til. Fordi de tre ting, jeg har talt om i dag, nemlig at tilhøre Jesus Kristus og være hellig, og at arve velsignelse og at velsigne, det er bare tre af de steder i det nye testamente, hvor der står, hvad vi er kaldet til. Der er faktisk en række andre steder, hvor at der står, at vi er kaldet til forskellige ting. Så hvis vi forstår det der generelle kald, så gør det en enorm forskel i vores liv. Han har kaldet os, og du er kaldet. Vi er kaldet ud af verden i og for sig, ud af den der, ud af det der ligegyldige liv, fordi der er næsten ikke noget, der kan gøre et menneske mere mismodig end at nå dertil, hvor man siger, jeg ved ikke rigtig, hvad meningen med mit liv er. Ikke? Hvis man læser studere lidt, hvad, hvorfor vi har så mange selvmord her i landet. Og det bliver selvfølgelig det bliver lidt alvorligt nu. Og man sådan hører om, også hvad der nogle gange står i de afskedsbreve, folk skriver, når de tager livet af sig selv, så skriver de jo meget ofte noget i nærhed, noget i retning af, jeg kan ikke se, at der er noget brug, der er brug for mig i den her verden. Ikke? Jeg kan ikke se, at der er nogen grund til, at jeg skal være her. Jeg tror, at I sagtens kan klare jer uden mig. Jeg læste en hjerteskærende artikel om en mor, hvis datter havde taget livet af sig selv som 16-årig. Mange år efter giver hun et interview om det her, og hun fortæller, at i datterens afskedsbrev stod der, I kan jo sagtens leve videre uden mig. Og moren fortalte jo, hvordan det havde ødelagt hendes liv. Ikke? Så den her pige havde fået en opfattelse af, der er ingen grund til, at jeg skal være her. Der er ikke noget formål med mit liv. Der er ikke noget, jeg er kaldet til. Og der er det altså helt fantastisk, at vi som kristne, som troende mennesker, har et kald over vores liv, som er helt fantastisk, hvis vi griber det. Der er en grund til, vi er her. Der er en grund til, at vi ikke er blevet hævet hjem til himlen endnu. Og lad os gribe om det kald. Skal vi ikke lige rejse os op her til sidst, og så bede sammen? Og så vil vi lige søge ud lidt sammen her, inden vi afslutter gudstjenesten. Far i himlen, jeg takker dig, fordi at vi er kaldet. Jeg takker dig, fordi at du har kaldet os, selvom vi er uperfekte mennesker. Og tak, fordi du først og fremmest har kaldet os til at være dine børn, til at være hellige, til at arve velsignelse. Og det er på baggrund af det kald, at du kalder os til også at leve helligt, og også udtale velsignelse, og også at leve et liv, som svarer til det kald, vi har fået. Men tak, Herre, fordi at din kærlighed til os er ikke betinget af vores gerninger, den er ikke betinget af gode ting, som vi kan gøre, eller ting, vi lader være med at gøre. Din kærlighed til os er ubetinget. Men tak, Herre, fordi at når vi får vished om den kærlighed, så kan vi få lov også at leve et liv, der behager dig. Og det vil vi gøre her. Det vil vi dedikere os til, også den her dag. At leve sådan et liv, som behager dig. At leve sådan et liv, som svarer til det du har kaldet os til. Tak, fordi vi får lov at være din kirke. Vi får lov at være dem, der er kaldet ud. Ekklesia. Dem, som du har gjort til din helt særlige ejendom. Jeg takker dig, Jesus. Jeg priser dig. Halleluja, Jesus. Tak, Herre, fordi du kender hver eneste, som er her i dag. Du ved om også de bekymringer, som måtte ligge. De ting, som måtte være vanskelige, Herre, og der er brug for din indgriben, Herre. Tak, Herre, fordi at du kommer med din fred i dag, din hvile, dit håb og troen fra dig, som bare giver den der tryghed, Herre. Sidder der nogen her i dag, som er i tvivl om de hører dig til, Herre, så beder jeg, om du kommer lige nu, Herre, og bare forvisser om det her. Tak, Herre, at hvis vi ikke hører dig til endnu, så kan vi bare overgive vores liv til dig. Bekende vores synd for dig. Tag imod din tilgivelse og frelse. Og så bliver vi dit barn. Tak fordi, at du har gjort det så enkelt for os, Herre. At alle kan tage imod dig. Det er ikke no, der er ikke nogen, som er udenfor. Der er ikke nogen, som ikke er inviteret ind i din familie. Tak fordi vi er dine børn.